கிஃப்டியர் அதான் அப்ளவராஜ்யசி ertirinal hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşany 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan zenany janynyň geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çekýär. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdulla Urusov wagtynda çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmy. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kolegalarynyň özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar Serhetsiz Habarçylar Romanynyň dünýäde metbuat adatlygynyň ýagdaýy barada çap eden ýyllyk hasabatynyň öňýanyna okuzulara we dinleýijilere ýetirildi. Täze hasabatda Türkmenistan ýenede metbuat adatlygynyň ýagdaýy goýunça dünýäde iň gyzda süýrenýän ýurtlaryň orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tecenni mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş mayı uyum gaznasını nöredeyen şertname gol çekti diyen havarlarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, dinlep, öz pikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Olar habar berilişi ýaly Ankara-nyň Akyurt deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Alisher Sakatowyň hemde Abdulla Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilmegi barada karar çykaryldy. Türkiýanyň çägini resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu karary. Şeýle de olaryň administratif tutsaglygyny sorag astyna alyp resmi şikayet etdi. Sosial mediada Berdimuhammedowler rejimini tanqytlamak bilen tanalan Sakatowyň hemde Urusowyň egindeşleri egerde Türkmenistany deportasiýa edilseler olaryň her dürli beýkanun basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmegi hem duçar bolup biljekdigini aýdyp alada bildirýärler. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
39 ýaşly Sakatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat esikliň näbelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Solgun Sinop şäherinde taklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü ýerinde azatlyk bilen söhbetleşdi. Migrasiýa edarasyna barýandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anny güni hem de sol gün ýerden çakylan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna desine mälim edilmedi. Aktivistleriň Türkiýanyň çägynda resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýlede olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin Yerli hükümeti yüz tuttular ve bu işine teredilmek üçin Novotda durlar. Egindeslerinin aytmağına öre, departatsiya lagerinde olordan bu ardaları bilen bağlılıkta intervju geçirilipdir. Olor bunun bu ardalarını neticelendirme üçin geçirilendigine çaklamağa itaatın bardağına inaktadılar. Azatlık, Türk resmilerinden hazırlık çeretme düşündürüs alıp bilmeyer. Aktivistlerin egindesleri olorun işine teretmek üçin aklı uçinin tutulandığını bellep, 29 aprelde onun müstörlörü bilen duşup, olordan degisli ihtiyarnamı alandığını mälim etdiler. Emma olorun isinin mazmunu boyunca häzirlikçe anyk maglumat yok ve jekmejeklerin suhbetanyň dowamında aýan edilmegine garaşylýar. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boyunca netije çykarypdyr. Galy berse-de bu hükme garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulypdyr. Mundan başqa da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistleriň iktidary dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agzalary we egindisleri olaryň isine teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň doly müçberde ýokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeniz sırası etmesen bolmidi. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye dirse, bize şu yakış kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'e.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen disidenti medya platformalarında sol sahanda YouTube ve TikTok arkalı adımları izlenip, tutsak edilenlere raydaslık bildirmeye ve koldo vermeye çağırs ettiler. Hasanova oların meselesinin üns merkezinde saklanmağının hem aktivistlerin iyisini onun tesir yetirip bilecektiğini inanyandığını aittı.
Bunların delasına her kim bir surat paylaşır dese TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir delasında işine bir peydası bolar dimende.
Sonki 2 yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqitlan Türkmen rahatlarının en çemesi yitirim boldu ve son olorun gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim boldu. Olor evlen sonundan ağrahtınız kem yitirim boldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonki ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dowam etdiriýäris. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan zenany janynyň geçmekde aýplat diýen habarmyz bu hepde iň köp okalan habarlaryň başyny çekýär. Türkmen wekiliýeti Bemganyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde eden çykyşyny Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan ýygyrlamalara sezewar edilmeýändigini hemde onuň arakor bolanlygyny öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdiriýär.
Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisine eden çykyşyna Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapynyň ýygyrlamalara sezewar edilmeýändigini hem de onuň arakor bolanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň paýtaçylyk puduny häkimetler tarapynyň mejburi zähmetden peýdalanylmagy, döwlet edara käärhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň gejikdirilmegi ýaly adaty raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan günnelik problemalar barada ýurdun içinden habar beren Allaşow udawa çeken ýygyrlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustyny aradan çykypdy. Ol Adatlyk radiosyny 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýyna ejesi Gurban Täç Arazmedowa bilen birlikde nas saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar 2017-nji ýylyň fevral aýyna 3 ýyl möhlet bilen şertli tutsaklygy hökm edildi. Ýöne türkmen kanunçylygy nas saklamakda günah bildirilýän adamy jinayet jogapkärçiligini göz öňünde tutmaýar. Şondan soňra bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Ol aradan geçen ýyllaryň dowamyny bir näçe wedek häkimet tarapynyň saklanyny Adatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň 2017-nji ýylda saklanyny polisiýa bölümine rehimsizlik bilen gynalanyny şol sanly elektrik togyny tutulanyny habar berdiler. Hajiýew bu maglumatlary ret etdi. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň minberinde şeýle meseleler barada hasabat bilen çykyş edenini öňünde goýulan stakandan gaýta-gaýta suw içip Allaşowyň arak hor bolanyny ileri sürdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşow. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşow ýygyrly görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. ol birden köp gezek qayta-qayta özünün raýat isçiligini diýilen boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tinanysdy. Allasow iderlemelere tezi war edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasyn bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynaky hemişelik wekili Wepa Hajiýew aýtdy. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlar Allaşow hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýerlemelerden halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna Allaşow ýene bir gezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we Pienjildi. Şonu onun ejetiniň sağlyk ýagdaýy yaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilşikdi. Häkimetler Allaşow ol gawra girýänçe öýlerini köşeşme jökdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapyna nowbatdaky gerek tutuk edilenine Allaşow uzak möhletli türme tutuklygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary guramalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist o meşgul möhlet bilen administratif tutuklukda saklanýar. Hudaýberdi Allaşow şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşow Türkmenistana ýerlemeleriň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşan Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajiýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy Sasy grajan jemiyeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsi diji çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy Yoğulun jurnalist Alaşowy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol adat metbuğatı ilgidirli basgalamakta tankitlanýan Türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistany öz uwnuk behwetlerini ileri tutmakta we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny üns çekdi. Ýaýlymowa Türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus siýasetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny tutup ýüzlerini sallap gowundy-gowundy jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus gen yağdayı sinlap olim. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anamli ve güdura hende gaharlan yan yali hamala siz nem üçün bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayal gıydların, şağaların, jurnalistlerin yağdayı var adı sorab ağır diyanad. İnne bizde himişelik bir taraplık var, tevi gıgad var, şolur var adı sorosan gugulur diyen yali teatir gallardı.
Deyip yaylim vaytti. Resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurt Türk hökümetleriň diňe ösüşleri wagt etmek ber karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täzelerine gawat gelýär. Türkmen resmiýetleri finçlara görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşleri barada gurrun etmek ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we pidalanyp gelýärler. Ýöne resmiýetleriň özlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylary görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kejik barlygyny hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidilip bilmeýär. Wepa Hajiýew öz hasabatyna bir näçe ýyl mundan azal Türkiýeden aldaw ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip, soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýitirim edilenleriň sanyny goşulan Ömrozok Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem ozal jemgyýetçiligi mälim edilmedi käbir maglumatlary ileri sürdi.
I Ömrozak Omar Kuliýew ne podwergali zadyrjaniu, arestu.
Ömrozak Omar Kuliýew saklanmady, tutuk edilmedi. Ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hajiýew aýtdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilmelýän döwrüne taryplar jemgyýetini döredip şol gawatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-ni ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmene ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hemde garaşsyz neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owadyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhletden azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat doktor peýda boldy. Şondan 1 ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýça metwaut we harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajiýew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Umar Kulyýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Umar Kulyýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl munda doldaşlary ýurtu türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülüğün öňüne düşýär, ne de häkimetleriň üýezleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyny öňden bäri köleге salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awray getirmeýändigini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Hazatyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ne de öňkü aktivist Ömürzak Umar Kulyýew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Ýaýlymowanyň belleme görä Wepa Hajiýewiň aradan çykan adamlary günäkärlemek endigi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýatasak geçen ýylyň tomtuna türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosuna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derňelmegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardalar bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çyny ýüz tutdy, ýöne netije alyp bilmedi. Hajiýew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kasdedenini öňe sürdi.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren derňew işleri netijesinde hem de saýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda daş töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gawanjanlyk edip, asy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Diýip Hajiýew beýanat berdi. Ýa-da 2024-nji ýylyň tomtuny Mar wilaýatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolan türkmenistany Gulalyk Azatlyk radiosy garaşy neşirler we iri sosial hasaplarlaryň habarlaşyp şondan 1 ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokot News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikeýet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töwereginde bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini wam etdirdi, häkimetlere ýüz tutdy. Aýnawat Ýaýlymowa türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitgi boýunça beren hasabatyna salgylanyp, munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary, gaty gödöge hängde bellenli hasabat rus diline berli, tak nazywaýmy "Jertwy domaşnyňa nasilie" diýip alýan Wepa Hajiýew, ulunyň rehimsiz pidany günäkärleýän dili Biyinjelik utonç kahar döredýä. Wepa Hajiýew iki sany femicid hadisany suicid gyýdylary öz janlaryna kast etdiler diýip jogap berdi. Guljamalyň ölümini hamala serhoş gyýyz ken adamly oturuşukda bolup gawanjanlyk sebäpli pinjireden bükipdir diýip jogap berdi.
Diýip Ýaýlymowa aýtdy. Onuň pikirçe hut şeýle ýagdaý resmileriň zenan pidalary günäkärlemeklerini öýdi. Olaryň adamlara raýatlara çemeleşmeler barasyna pikir berýär.
Men pikirimçe pidany günäkärlemek bu diňe men pikirim der global derejede dünýäde pidany günäkärlemek, özüm ýogulan pidany günäkärlemek ejesiniň şüphelenýän hökümetden öz soraglaryna jogap alyp bilmeýän ýagdaýyna pursatyna rejimiň rehimsizligini ýuwuz awtoritar rejimde adamyň gadyr gymmatynyň ýokluğunu görkezýär.
Diýip Aýnawat Ýaýlymowa türkmen rejiminiň tebigatyna üntü çekdi. Azatlyk radiosu bu wakalar boýunça türkmen hökümetinden Wepa Hajiýewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu Keptanın zemininle yartınız. Serketsiz havarçılar uğraması dünya yurtlarını metruat azatlığının yağdayı boyunca tayarlayan yıllık hasabatını çap etti. 2025 yılın hasabatını Türkmenistan yine de metruat azatlığı boyunca en yaramaz yağdaydaki yurtların arasında kalıyor. Kurumanın Günnoğur Avrupa ve Merkezazi Yurtları Bölümünün başlığı Janna Kavalye'nin Türkmenistan'ın kronikasını eserine veren düşünürsünü bellemeğine göre Türkmenistan siyasi orkozu oyuncu yine de en gizdaki ornu 180 ornunun 180. yeri eyledi. Bu hakimiyetlerin mağlumatı dol gözükçülük yani kontrollük ediyenliğini anladıya. Şeylilikte yurdun metduat adatlı oyuncu alın umum makası 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyli de Kavalye metduatın Türkmenistan'ı rejimin bakviyetlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğini aytti. Bu hasabat Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Aşgabat'taki binasını medya ve mağlumat soğutluluğu oyuncu çunlaştırılın okuğun geçirilen vaktinin iyi yanından çap edildi. Emma sinçiler yurtta yerli kanunların sol sanına metduat, söz azatlığı, senzura yol verilmezliği yali kepirliklerin dine kağıt yüzünde kalayan vaktinde bu hili okulardan hiç hili peyda olmazaklığına ediyarlar. Onların fikirçe Aşgabat'taki hükümet rayetlerin kararsız mağlumat almağını çeyeklendirmeğini gittikçe güçlendirip bir kanun basışlarını koğuşatmağın fikirini hem etmeye. Bu fikri adatlık gülen sökvettöş olan yaşayıcılar hem tasdik etti. Biz halkarı arenasında bolup geçen vakaları Türk ve Rus medya serişteler arkalı. Yurt içini olsa adatlık radyası arkalı sinirliyarız. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ağrı katnışık mümkünçülüklerini kısıp başlattıp bir neçe Türkmenistan'la etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Marulatının bayramalı etrafının bir yaşayıcı sadatık radyosunun havarçası bilen gurrun döşlükte yan yakınına Türkiye'nin İstanbul şehrine bolup geçen yer sarsığının izyanı bu yurtta bilmalayan yakınlarını alad edenliğini internet aratnaşının hilinin yaramaz olmak zararlı VPN zerurlukları sebeple olur bilen vaatını havarlaşıp bilmenliğine aydiyar.
Sol yer titremede köp adam Türkiye'deki doğun karındaslarını alad edip giycilerini uqtuz kaldı. İnternetin tizliği pethelip hili yaramazlasan son hem de VPN'ler işlemesini bes eden son öz vaktinde havarlaşıp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar. O lödünün yeke değildiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünü şu kiri internet pasiyetçiliklerini baştan geçirenliğine aydiyar. Türkiye'de resmi insanları uğra yüzler çömük Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru arkadaşlarla havarlaşmak isteyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprünç VPN kurallarına karşılık alıyarlar. Yani yurt rayetleri son kuvvetlerde şeyli kuralların hem inni internet bevudunu bölüsüp bilmeyenliğini, en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenliğine aydiyarlar. Bu yağdayı rayetlerin hem arağıt Maşık mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar var da haber almak mümkünçülüklerini yeti çeklendiriyar. Dışarı yurtlarda adattan dışarı vakalar yan yakına Türkiye'de bolup geçen yer sarsığını yalı tevhiyi helakçilikler ya da Rusya-Ukrayna uruşuna borçayalı halkara çakmışıklar yüze çıkan halatına bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanını kalan doğun karındaşları ilkinci nöbette öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıstağılı haber almağı sonra bolsa internet rumunaki mağlumat çeşmelerinden ya da dışarı yurtta ulutlarının köptürüklerini haber verişleri işte teleradyo kanallarından bolup geçen vakaları var da doğru malumat almağa çalışıyorlar. Adatlık radyosunun havarçılarıyla gurungdaş bolyan rayetler bu iki zorluğun hem yurt içine kanagatlandırılmayanını hatta hakimiyetler tarafından özlerinin önlerinin bağlanyanını aydiyarlar.
Önler VPN ulanmazdan İmo Messenger'ı arkalı dasarı yurtlarda yasayan doğun karındaşlarımız bilen havarlasıp bilyardık. Yönü indi İmo'nun üstü bilen de dasarı yurtlara video, audio canlarını iverme üçün VPN ulanmalı bolyar.
Deyip marılı yaşayıcılar aydar. Azatlık radyosunun ikinci havarçısı bilen yurdun beylik sevittlerine gurrungdaş olan rayetlerin ençemesi öz sevittlerine hem yağdayın bir mengdeş bolonunu, halkara arenasına yitileşen yağdayların fonunu Türkmen halkının tas tutuşluğunu diyen yali mağlumat karankırığının aslına galyanını aydarlar.
Biz halkara arenasında öz yurdumuzda olup geçen vakalar var da Azatlık radyosu ya da Türk ve Rus media seristleri arkaly habar alýardy.
Deyip Türkmenistanlar aýdýar. Türkmenistan döwlet ýetirginäki köpçülüklüğünün habar beriş serişteleri elektron neşirler daşary ýurtlarda we ýurt içine bolup geçýän öňeýsiz wakalar barada habar bermeýär. Ýurt raýatlar maglumat media giňişligini tasdiň edýän ýaly daşary ýurtlaryň habar çeşmelerini garaşly galýar.
Türkmenistan halky siýasy we ykdysady taýdan hem gabaw astynda galýar. Daşary ýurt walutasyny erkin salsyp bolmaýar. Hökümet dünýäden üzüňeleşýär.
Dipper Tereke Çadatık Radyosu'nun haberçe sevilen gürrün döşlükte etti ve devam ediyen kıyınçlıkların arasında ilatın mağlumat kavu vasını hem galyanlığına inti çöküp sözünün üstünü yetirdi.
Devlet televizyonası Türkiye'de olup geçen yer tartkını varada kelam ağız gürrün etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğru varındaşları Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağrıların bayramçılığı belleniyen günü İstanbul şehrine 6.12 ulluğuna yer sarsılıp medya mağlumatlarına göre 150'den uğrak adam yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatirlanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şehri vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınları bilen özlerinin derre u piyaskelçiliksiz haberlaşmak mümkünçlüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar varada köpçülüklerin haber verişti. Serişteler arkaly özlerine erkin habar almak mümkinçiliklerinin bolmagyny talap edýärler.
Adamlar habar almak üçin VPN ulanyp betiklemeleri bösüp geçmeli bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Ukrainada kurusda Orsiýetiň tarapyna tegişýän türkmenistanlylar baradaky maglumat bilen dowam etdirýärs. Ukrainanyň Hachu Jit Yaşama üstleyen adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katnaşma için Rusya Federasyası'nın yaralı güçleri bilen şeritnamı bağlaşan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sanların uruş şehirlerdeyle bu konfliktte Rusya'nın tarafını sögüşen ya da sögüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Hachu Jit proyektinin 2. mayda yayradan maglumatında 2025-nji ýylyň başyna çelini degişli tanawda görküzülen 20 ýaşdan 61 ýaşy çelini bu adamlaryň arasyndan azyndan 27 tanasynyň helak bolandygyny ýetirýär. Proyektin awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlaryna eýe bolmagyna garamazdan Yurttaki pet aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazanç üçün gitmeyi mecbur ediyendiğini belleyerler. Rusya'daki zähmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklüğün yerleşmeyi, onları Ukrayna'daki urus üçün tazi etgözleyen toparlar üçün amatlı nisana övriyer deyip proyektin beyanatında bellenilyer. Mundanın proyekt Merkez Aziya devletlerinin Ukrayna'daki urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşmäge goşulan adamlaryň sanyny çap etdi. Oňa laýyklykda Özbekistandan 1110 adam, Täjikistandan 931 adam, Gazagystandan 661 adam we Kyrgyzstandan 360 adam bu urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Belletek Azatlyk radiosy Ukrainadaky urusy Rusiýanyň tarapynda töwüşmek üçin türkmen raýatlarynyň sol taýanda harwylarynyň hem goşulyp başlandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Munyň ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda adamlaryň bu ýaragly konflikti hakyny tutma bolup gidýändikleri bellenipdi. Azatlygyň ykdybarly çeşmeleri türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýlardan habarly bolup Munun öňüne almak dinansyklary hökümünde ýurtdan Russiýa gitmekçi bolýan raýatlaryna aeroportda türli päskelçilikleri döredip başlandyklaryny hem gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media teristleri Ukrainadaky urşy asla agzamaýsy ýaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç gile resmi reaksiýa bildirmeýärler. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkez Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu urşa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Tepliyat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.